إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه، وارض اللهم على أصحابه الكرام الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله جميعا وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الكريم الحليم جل في علاه الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا النبي المصطفى الهادي الأمين، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، قبل أن أبدأ معكم، من المعلوم أن هناك ترجمة فيما أقوله باللغة الفرنسية، وأنا حقيقة قبل أن أبدأ وفي هذا الدرس أود أن أنبه أن بعض الأمور في الترجمة قد لا تكون على أمر الدقة فيما أقوله، إلا إذا كان من يترجم يكون يفهم ما أقصد ويترجم ما يكون من الأمر. فمعظم الإخوة الذي أعانيه أو يعني بعض من يحاضرون الناس سواء هنا في فرنسا أو في ألمانيا أو في بلجيكا أو في أي مكان، هذه المشكلة الخطيرة جدا، فيفهم بعض الناس الكلام ويصنفون بعض الإخوة من الدعاء على أنهم من فرقة كذا وكذا وكذا، وهذا ليس من المقصود في أي مجال. أولا، نبدأ معكم أحبتي في الله في وصية لقمان لابنه حينما أراد أن يعظ هذا الغلام، لأنه أقرب الناس إليه. وصية لقمان وصية لم تكن من لقمان لابنه فقط، بل جاء في الأحاديث وفي القرآن الكريم أن هذه وصية الأنبياء، وكما جاء في الحديث الصحيح وصية نوح لابنيه، وجاء في القرآن الكريم وصية يعقوب لأبنائه، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الآيات. فهذه إذا أردنا أن نأخذ الآن وصية لقمان وهو يعظ ابنه، يا بني لا تشرك بالله، فهذه الوصية أولا. لماذا يقول بها لقمان؟ ولقمان يسمى الحكيم، لقمان الحكيم، واختلف فيه بعض العلماء هل هو من الأنبياء أم من الصالحين، والراجح أنه من الصالحين وليس من الأنبياء، لكن الله سبحانه وتعالى آتاه الحكمة.
ممكن notre frère, le cher Othman, a commencé tout d'abord par l'introduction, Khutbat al-Hajja. Ensuite, nous a salué et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rassembler avec son prophète. Et donc, concernant le cours d'aujourd'hui, ce dont nous allons traiter, c'est le conseil que Luqman a fait à son fils. Donc, ce conseil que Luqman a fait à son fils, il n'y a pas que lui qui l'a fait à son fils. Nous trouvons à travers les récits du prophète, alayhi salatu wassalam, que Noé a fait aussi ce conseil à son fils. De même, on voit dans le noble Coran que Yaqub a fait aussi ce conseil à ses fils. Et ceci, on le trouve dans Sourate la Vache. Donc, quel est le conseil que Luqman a fait à son fils? Son conseil, tout d'abord, est de ne pas donner d'associé à Allah. Donc pourquoi Luqman donc a-t-il fait ce conseil à son fils? Luqman, c'est un homme sage, et certains ont dit, il y a une divergence entre les gens. Certains ont dit que c'est un prophète, et d'autres ont dit que c'est un homme sage, un homme pieux. Et donc ici, ce qui est l'avis le plus probable, c'est que c'était un homme pieux, et non un prophète.
فإذا هذه الوصية أحبتي في الله وهذا الدرس الذي جاء في القرآن وفي الأحاديث وأول ما نتعظ به نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعظ أولادنا وأن نقي أنفسنا أولا من ظلمات الشرك حتى يكون هذا الولد نافع لك كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث منهم ولد صالح يدعو له وانظر وتدبر لكلام النبي لأنك لابد أن تفهم مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال ولد ومعنى كلمة ولد أي مولود وكل مولود ولد فقيد النبي يسمي العلماء هذا الحديث حديث التقييد بمعنى أنه حدد ولد هل ولد يشرب خمر هل ولد يزني هل ولد لا يصلي لا التحديد هنا ولد صالح وغالبا الصالح يعرف البر بر الوالدين فيدعو له
donc le conseil. Donc ce que l'on voit ici, c'est de ne pas donner d'associé à Allah. Donc ça, c'est la première chose que nous, les musulmans, nous reconnaissons. Et c'est aussi la première chose sur laquelle nous devons éduquer nos enfants. Donc nous devons tout d'abord purifier les enfants et nous-mêmes des ténèbres de l'associationnisme. On voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un récit authentique, a dit « La personne, donc lorsqu'il décède, il lui reste parmi ses œuvres un enfant pieux qui invoque pour lui. » Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait une délimitation. Donc, est-ce qu'il a parlé d'un enfant qui boit de l'alcool, un enfant qui commet l'adultère, ou un enfant donc désobéissant? Donc non, il n'a parlé de l'enfant qui est pieux. Et cette piété aussi, elle se révélera dans le fait que l'enfant sera bienfaisant vers ses parents. Et parmi cet acte de bienfaisance, il y a le fait qu'il va invoquer pour eux.
إذن أحبتي في الله نبدأ لنتكلم في أخطر أمر وهو الذي يبدأ من وقت الولادة إلى منتهى العمر. فانظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي فطرة الإسلام فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها فأنت مولود الآن على فطرة الإسلام وأول ما يفعل وإن كان الحديث في شقه الثاني فيه ضعف أو فيه مقال عند العلماء أن يؤذن في الأذن اليمنى فيسمع الأذان الذي فيه التوحيد ثم تبدأ وأنت مولود على الفطرة وتعيش فترة من الزمن ثم تأتي اللحظة الأخيرة ترجو أن تقول لا إله إلا الله فإنك مولود على الفطرة أي فطرة الإسلام أي التوحيد، ونهايتك أيها الموحد تكون على التوحيد، فأين أنت من هذا الطريق بين الولادة والممات، بين الحياة والممات؟ فأنت الآن تنظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه وله خارج البخاري روايات كثيرة، من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء وخير التفقه في الدين علم التوحيد. فنحن الآن بنتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تصحيح وتضعيف الأحاديث، ونذاكر معا التفسير والفقه وكل شيء، لكن كل هذه العلوم إن لم تكن على أصل التوحيد فهي مردودة، لأنك لا بد أن تفهم معنى التوحيد، ولا بد أن تذاكر معنى التوحيد كما سيتضح معنا في هذا اللقاء إن شاء الله أنه أهم الأمور. لكن علم الحديث مثلا تخصصنا فيه أو تخصص فيه بعض العلماء لا من أجل أنه أولى العلوم، لا، بل من أجل أنه الوسيلة لتصحيح والتضعيف في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأحاديث التي تتكلم عن التوحيد بالكامل.
Donc là nous allons parler de une chose qui fait partie des choses les plus graves, les plus importantes. C'est une chose qui commence à la naissance et qui reste jusqu'à la mort. Donc c'est le monothéisme, le tawhid. Donc tout enfant, comme le prophète salam, a dit, tout enfant naît sur la fitra, sur la saine nature. Ses parents, ce sont eux qui le rendent juif ou chrétien ou adorateur du feu. La première chose par laquelle l'enfant il commence à la naissance, donc c'est avec le monothéisme, le tawhid. Ça, on le voit lorsque, à la naissance, on souffle l'adhan, l'appel à la prière, dans l'oreille droite de l'enfant. Puis, la personne vit, après avoir été un enfant, et la dernière chose sur laquelle il doit être lorsqu'il va quitter ce monde, c'est le tawhid, lorsqu'il prononce l'attestation de foi, la ilaha illallah. Donc entre la naissance, nous trouvons entre la naissance et la mort. Il y a un récit authentique d'après le compagnon Muawiya qui a dit que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. » Et les savants ont dit « La meilleure instruction, la meilleure chose que l'on peut, avec laquelle on peut s'instruire, c'est la science du tawhid, la science du pur monothéisme. » Donc chaque science qui n'est pas fondée sur cette sincérité, sur ce monothéisme, alors elle est rejetée. Donc là, par exemple, il a parlé de la science du hadith, la science du récit prophétique. Donc cette science-là, ce n'est pas une science qui est visée en elle-même, mais c'est un moyen qui nous permet de connaître l'authenticité ou pas des récits du prophète, et notamment l'authenticité ou pas des récits qui traitent justement du monothéisme.
فالتوحيد أحبتي في الله كما معلوم لدى طلبة العلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن أود أن أنبه قبل أن نبدأ في شرح هذه الأقسام الثلاث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم جلسوا في يوم من الأيام يعلمون التابعين أو كبار التابعين أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن العلماء قسموا هذه التقسيمات الثلاث لضعفنا نحن في الفهم. أما لماذا قسموه وكيف عرفوا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ جاء عن طريق التتبع والاستقراء، التتبع للآيات والأحاديث والاستقراء، ففهموا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا التوحيد كما قلنا هو الذي عليه المدار، لأنك لو جاء ملك الموت الآن وقلت كلمة التوحيد ووفقك الله سبحانه وتعالى لها كنت من الفائزين.
Donc là, là nous allons parler de ce qui est le tawhid, le monothéisme. Donc celui-ci se divise en trois. Mais avant de parler de ce tawhid, donc Cheikh Osman a fait la remarque qu'on n'a pas rapporté du prophète alayhi salatu salam ni de ses compagnons qu'il s'asseyait et qu'il divisait justement le tawhid de ces trois façons. Mais les savants ont divisé le tawhid de ces trois façons parce que pour nous, à cause de notre faible compréhension. Et comment ont-ils déduit que le tawhid se divise en trois? C'est après avoir suivi les textes, lu les textes et examiné les textes. Donc après avoir examiné les versets, ils ont montré que le tawhid se divise en trois. Ensuite, donc si tu meurs, l'ange de la mort, il te prend et que tu as le tawhid, alors tu feras partie de ceux qui ont réussi et qui sont les bienheureux.
وأنا أبين لك أخي الكريم الآن أن معظم الناس حتى من حفظة القرآن لا يفهمون التوحيد، وهذه مصيبة كبرى. فاتحة الكتاب أنت تقرأ فيها التوحيد كل يوم وليلة على أقل التقدير 17 مرة في الفرائض. فتتبع معي لهذه الصورة، الحمد لله، فهذا توحيد الألوهية، رب، دخلت في توحيد الربوبية، وبعدين تدخل في الأسماء والصفات الرحمن الرحيم. فمعظم الناس الآن يقرأ فاتحة الكتاب ولا يفهم معاني فاتحة الكتاب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لذلك لما نحن بنقف ونقول يا رب النصر لإخواننا في غزة وفلسطين، اللهم طهر المسجد الأقصى من أيدي إخوان الكردة والخنازير، ونقول يا رب، فين الدعاء؟ لماذا لم يستجب لنا؟ لأننا ما فهمنا كيف تطلب الهداية وأنت لا تعرف من تدعو. هل فهمت؟ لذلك نقول أن التوحيد الذي ذكرنا إياه أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا توحيد الربوبية، ثانيا توحيد الألوهية، ثالثا توحيد الأسماء والصفات.
Donc beaucoup de gens à notre époque ne comprennent pas ce qu'est le tawhid, le monothéisme, et ceci c'est une chose grave. Par exemple, dans Surat al-Fatiha, beaucoup de gens la lisent, donc on la lit un certain nombre de fois dans les prières obligatoires, et dans cette surat, il y a le tawhid. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque l'on dit Alhamd, louange à Allah, là c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Lorsque l'on dit Seigneur des univers, Seigneur des mondes, c'est l'unicité d'Allah à travers la création, la seigneurie. Et lorsqu'on dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, on reconnaît l'unicité d'Allah à travers ses noms et attributs. Mais beaucoup de gens lisent la Fatiha et ne comprennent pas. Ensuite, la remarque qu'a fait notre frère Cheikh Osman, c'est nous voyons que nous faisons des invocations, on demande à Allah de nous secourir, de secourir nos frères, par exemple à Gaza, mais pourquoi Allah ne nous répond-il pas? La réponse c'est on ne connaît pas celui qu'on invoque. Donc comment est-ce qu'on va répondre à nos invocations? L'unicité d'Allah, elle est de trois sortes. Il y a l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans la création et l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs.
أولا توحيد الربوبية. أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والملك والتدبير، وزاد بعض العلماء الرزق، والرزق يدخل في التدبير. يبقى لابد أن تفهم أولا لما تقول الحمد لله رب، تفهم معنى توحيد الربوبية أنه هو الخالق الخلق والملك والتدبير. تعال معي لنتكلم عن هذه الثلاث بالتفصيل. أولا الخلق. ما معنى الخلق؟ أن الله سبحانه وتعالى خلقني من العدم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خلقك من العدم فأحياك ثم يميتك حينما يأتي ملك الموت بإذن من الله ثم يحييك لأمر البعث. فلا بد أن تفهم أن الذي لماذا خص العلماء أمر الخلق ولم يقولوا الخالق أو الخالق هو المحي والمميت، لماذا فرضوا كلمة الخلق؟ لأن العلماء قالوا بأن الذي يخلق هو الذي يعطي الأمر لملك الموت أن يأتي، فملك الموت لا يعلم متى يموت العبد إلا إذا أخذ الإذن من الله. فإذا علمت أن الحياة والممات بيد الملك سبحانه وتعالى فهو الذي يقول للشيء كن فيكون أو زل فيزول، فيتضح عندك المعنى أنني عبد لله فلا بد أن أقول كلمة الحق. لأنك لو نظرت إلى ملك من ملوك الدنيا عنده أمهر الأطباء وعنده المال والسلطة والجاه والكرسي والخدم والجنود وكل شيء، لكن هل يستطيع أن يمنع ملك الموت إذا جاء؟ لا. الجواب معلوم لدى الصغير والكبير أنه لا. لذلك لما مات ملك من ملوك الدنيا وقف أحد الدعاة قال كلمة جميلة، قال نزل ملك اللي هو ملك الموت، نزل ملك ليقبض روح ملك، فمن الملك؟ الله. فأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وبعدين تسمع ترجع لفاتحة الكتاب، أرجو أن احنا نربط التوحيد بفاتحة الكتاب، ترجع للآية مالك يوم الدين. لماذا خص الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين؟ لماذا لم يقل مالك العالمين أو مالك الكون أجمعين؟ وهذه أشمل، لأن يوم الدين يوم لم يأتي بعد، يوم الدين ما زال لم يأتي. فالله سبحانه وتعالى في هذه الصورة يقول مالك يوم الدين، لماذا لم يقل مالك العالمين؟ كانت أولى، يعني الدنيا والحياة قبل مالك يوم الدين، قبل يوم الدين. لماذا خص الله سبحانه وتعالى يوم الدين بالملك؟ لأنك تعلم أن هذا اليوم الذي يقف فيه الظالم والمظلوم، الذي لا يستطيع أحد أن يهرب ولا يستطيع أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض، لا هو ولا الجان، تعلم أن الرجوع إليه، تعلم أن الحياة بيده، تعلم أنه هو الذي يصدر الأمر لملائكته فكلهم يقولون سمعنا وأطعنا، تعلم أن الأمر لله، فتقول كلمة الحق وإن كلفتك ما كان من الأمر. لا بد أن تكون على منهج صحيح لتفهم هذه الآيات في القرآن الكريم، لأنك لا تستطيع أن تفهم القرآن بالكامل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه، قال لا يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن إلا إذا فهم فاتحة الكتاب.
Donc là nous allons commencer par l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Donc tu sais qu'Allah c'est le seul créateur, le seul gérant et celui qui donne la subsistance. Donc quand tu dis le terme Rabb, Seigneur, tu connais qu'Allah, donc c'est lui qui est le créateur. Donc tu reconnais qu'Allah t'a créé du néant. Donc comment la personne ne croit-il pas en Allah alors que c'est lui qui l'a créé à partir de rien, puis il l'a fait vivre, puis il le fera remourir, et vers lui sera le retour. Les savants ont dit que celui qui est capable de créer, celui qui crée, c'est lui alors qui donne la permission à l'ange de la mort de prendre son âme. Donc tu reconnaîtras par la suite que tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, si tu voyais les rois de la terre, avec tout ce qu'ils ont, tous les biens qu'ils ont, sont-ils capables de repousser de la mort? Donc il y a eu un homme, lorsqu'un roi est mort, donc il a parlé et a dit, donc le roi, l'ange est descendu pour prendre l'âme de ce roi, donc qui est le roi? Donc le roi en réalité, c'est Allah. Et ceci, on le voit aussi à travers un verset de Sourate Al-Fatiha, dans lequel Allah, il dit, Seigneur, maître du jour de la résurrection. Il a dit maître du jour de la résurrection. Pourquoi il n'a pas dit maître de l'univers ou de l'univers tout entier? Mais il a spécifié le jour de la résurrection. Parce que ce jour-là, le jour où les injustes et ceux qui ont été justes seront tous présents, et personne ne pourra s'enfuir, ce jour-là, on saura que tout revient à Allah et que c'est à lui que revient toute chose. Et aussi, on voit...
طبعا نحن بنتكلم عن التوحيد باختصار لأنني لا أستطيع أن أشرح كل هذه الأمور في حلقة واحدة وخصوصا الترجمة كما تعلمون تأخذ منا مساحة من الوقت. نرجع للكلام الخلق. تعال معي للملك. الملك ينقسم إلى قسمين. الملك ينقسم إلى قسمين، ملك دائم وملك مؤقت. الملك الدائم لله، والملك المؤقت الذي يملك الشيء في دنياه. أنا مثلا على سبيل المثال أملك هذا الشيء، هذه الساعة أملكها، فإني اشتريتها بحر مالي فأصبحت مالك لهذا الشيء. فهذا الشيء إذا جاء إلي الموت الآن انتقلت الملكية مني للورثة، فأنا على حقيقة الأمر مالك مؤقت ولست مالك دائم. فأنا أملك الشيء ملك مؤقت وليس ملك دائم. وأنت تعلم أن الملك لله مالك يوم الدين، وتعلم أن هذا الملك مع أنك تملكه أنك لا تستطيع أن تتصرف فيه على هواك، لابد للمسلم أن يتصرف في ماله وفيما يملك وهو الملك المؤقت في شريعة رب العالمين، يعني لا يكون في معصية الله حتى وإن اكتسب المال من الحلال، لابد أن ينفقه في الحلال. لأن يعني بعض الناس يقول لك أنا اكتسبت المال من الحلال لكن أشرب به خمر، هذا لا يجوز، يحاسب. ففي طبيعة الحال الملك الآن الذي لابد أن تعلم أنه ملك دائم لله رب العالمين، ففي حقيقة الأمر أنت لا تملك شيء.
Donc nous passons après la création à Al-Mulk, la royauté et la possession. Donc cette possession, royauté, elle se divise en deux. Il y a une royauté qui est éternelle et une royauté qui est temporaire, limitée dans le temps. La royauté qui est éternelle, c'est celle d'Allah, la possession éternelle. Et il y a une possession qui est limitée dans le temps, c'est ce que nous possédons. Donc il a donné l'exemple de la montre qu'il a. Il a dit ici-bas, donc nous pouvons posséder des choses. Par exemple, la montre. Mais si la personne qui possède cette chose-là décède, cette montre qu'il possédait, elle ne sera plus à lui, elle sera à ses héritiers. Par conséquent, ça, la possession qu'il avait et la royauté qu'il avait, c'est une royauté qui est temporaire. Par conséquent, tu sais que ce que tu possèdes, tu dois tu ne dois pas en disposer comme tu as envie, toi, selon tes passions. Mais tu dois disposer de ces choses-là selon ce qui a été légiféré dans la législation. Tu dois le dépenser dans le licite. Et même si tu as acquis ces choses-là licitement, il y a des gens qui disent, moi j'ai acquis cette chose-là licitement, j'en fais ce que je veux. Par exemple, il peut boire avec l'argent qu'il a eu, du vin. Donc non, les choses que tu as acquis, ces choses que tu possèdes, tu dois les dépenser dans ce qui est licite.
التدبير وهذه أخطر جزئية في مرحلة توحيد الربوبية ونريد أن نتكلم في هذه الجزئية خصوصا التدبير كلام طويل جدا أوضح لك الآن أن معظم الناس حتى ممن درسوا توحيد الربوبية يفقدون معنى التدبير معنى التدبير أحبتي في الله أن تعلم علم اليقين واليقين ده شرط من شروط لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى ينصر أهل الإيمان والتوحيد لذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله الشهادة نطق بالشهادتين لا تكون باللسان فقط بل لا بد أن تكون باللسان وما وقر في القلب ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العقيدة في العقيدة الواسطية وارجع للشرح العلامة محمد خليل هراس وشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حينما جاء عند متن شيخ الإسلام فقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا إقرار فأنت الآن بتتكلم عن التدبير انظر بقى واسمع لمعنى التدبير معناه أنني أشهد بقلبي وبلساني وبجوارحي أنك يا الله لا إله إلا أنت تعمل تقول لا إله إلا الله نهارا وليلا ولكن هل تعرف معنى لا إله إلا الله معناها أي لا معبود إلا الله صح غلط اللي يهز رأسه كده يعمل غلط لابد أن تقول ونبه لابد أن تقول لا معبود بحق إلا الله لأنه هناك معبود غير الله كما وضحهم النبي صلى الله عليه وسلم تعسى عبد الدرهم تعسى عبد الدينار فسماه عبد فلو قلت لا معبود إلا الله فأنت تقر بأن هناك معبود آخر لكنك أنت اتخذت الله أما معنى كلمة وزيادة بحق لا معبود بحق إلا الله أنني أعبد الإله الحق وكل ما يأتي من بعده آلهة مذعومة عرفنا الفرق؟ طيب ربما يتضح في الترجمة إن شاء الله فإذا أنت تربط الآن الكلام باللسان ولكن لا بد أن يكون بالقلب قال العلامة محمد خليل هراس ولا يكون النطق باللسان فقط لا بد أن يكون إقرارا في القلب لأن المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله فقالوها بألسنتهم فعلى المسلم أن يقول هذه الكلمة بلسانه وإن عجز كالأخرس الذي لا يتكلم مثلا وإن عجز فقلبه يغني القلب هو اللي عليه المدار
Là nous arrivons et nous parlons de la gérance. beaucoup de gens ignorent ce qu'est la gérance. Donc il faut que tu saches avec certitude, la certitude c'est une des conditions de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Donc il faut que tu saches avec certitude qu'Allah soutient les gens du monothéisme, les gens du tawhid, les gens qui l'adorent sans lui donner d'associés. Donc la parole la ilaha illallah, nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, c'est une parole qui doit être prononcée avec la langue, mais c'est aussi une parole qui doit être dans le cœur. Donc là, il y avait eu un commentaire de la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui a été expliqué notamment par Cheikh al-Uthaymin, dans laquelle il dit « Je reconnais qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé, en reconnaissant cela. » En reconnaissant cela, et cette reconnaissance-là, elle est avec le cœur. Donc je reconnais avec ma langue, avec mon cœur, avec mes membres, qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Donc là, on voit le sens de la ilaha illallah. Donc il a donné deux choses. Lorsque l'on dit la ilaha illallah, donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah? Il a dit, est-ce que c'est correct ça? Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Il a dit, cette phrase-là, elle est fausse. Parce qu'il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Il a dit notamment le prophète, alayhi salatu salam, il a dit donc que périsse ou celui qui adore le dinar et le dirham. Donc il y a des gens qui adorent le dinar et le dirham. Donc là, illallah, on ne doit pas la traduire par il n'y a pas de divinité sauf Allah. Parce qu'il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Il faut rajouter un terme obligatoirement qui est il n'y a pas de divinité vraie sauf Allah. Et ainsi, la personne, il reconnaît que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Donc, il n'y a pas de divinité vraie, sauf Allah, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Donc, tu dois prononcer cette parole et avec ta langue, et la reconnaître avec le cœur. Parce que les hypocrites, à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, ils prononçaient cette parole avec la langue, mais ils ne y croyaient pas dans leur cœur, et la cité inversée de Surat Al-Munafiqoun, de Surat les hypocrites. Donc il faut prononcer cette parole avec la langue et il faut que le cœur suive.
إذا اتضح معنى التبرير بأنه تفرد به الرب سبحانه وتعالى تعتصم به وتعلم أنه هو المعين وأن النصر من عند رب العالمين وأنك لابد أن تكون على صراط مستقيم وأن تربي أولادك على التوحيد. ولذلك معظم الناس الآن تقول له تعرف ربنا؟ تعرف الله؟ يقول لك نعم. طيب تعرف التوحيد؟ يقول لك نعم. حتى ممن درس. طيب تعرف التوحيد الربوبية خصوصا؟ لأننا في هذا الزمان كما ستضح معنا في توحيد الألوهية يقولون لا إله إلا الله، وأيضا في بعض الناس في توحيد الربوبية يجعلون الرازق غير الله، غير الله سبحانه وتعالى، فممكن يضيع صلاة الجمعة من أجل العمل، وممكن يضيع أي شيء من أجل المال، ويقول ويأخذ بفتاوى أو بفتوى بعض العلماء، ونحن لا نميل لهذه الفتوى، أنه يجمع كل صلوات في البيت. من قال هذا؟ فهذا الأمر الذي إذا أردت أن تسأله الآن لماذا تفعل ذلك، يقول لك أنا أخدم أعمل أريد أن أبحث عن المال. طيب الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية، يعني مات من خلفهم يعني بعد ما يموت، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لو انت خايف على اولادك ان تموت قبلهم في الصغار في السن فليجمعوا الاموال فليسعوا في الارض، لا لا، فليتقوا الله اول شيء التقوى، ثم القول السديد. والتقوى معناها أقوى معناه أن يقوم الإنسان لرب العالمين لا ينظر لهذا العمل أبدا إذ أنه لله لا للناس. وكما قال أبو عثمان المغربي نقل عنه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين قال: وهذه المراحل تنبني على مرحلة الإخلاص لله رب العالمين. فمعناه أي معنى الإخلاص، يا رب نفهم إن شاء الله نفهم معنى الإخلاص. قال: فمعناه نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. نسيان رؤية الخلق، أنا بعمل ده لله، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. مرحلة إيش؟ إحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ها. شفت الدين جميل والتوحيد أجمل ما فيه، لأنك لو فهمت التوحيد وقلبك انشرح لمعنى التوحيد فعلا. بعض الناس بيظن أن علم التوحيد ده علم معقد وصعب، لا والله سهل جدا، بس تربط تفتح قلبك تتعلم. فقال نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، مرحلة إيش؟ إحسان. ومن تزين للناس، ما قال لله، لو كانت لله تبقى جميلة، ومن تزين للناس بما ليس فيه، يأتي المسجد خاشع ويصلي تأني في الصلاة، أما في البيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام سلام سلام، إيه يا ابني صليت الحمد لله، طيب الحمد لله الله يقبل. لكن انظر لهذا الكلام، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين لا الله سبحانه وتعالى، يعني معناه أنه لا ينظر إليك برحمة. الأمر خطير، لذلك لابد أن تفهم. نرجع للآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقول السديد كما قال ابن عباس: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. Donc là, on passe à... Donc on a vu le sens de la gérance. Nous avons vu le sens de la gérance. Et après avoir connu le sens de la gérance, tu t'accrocheras donc à Allah. Et pour t'accrocher à Allah, tu dois être sur la voie droite et éduquer tes enfants aussi sur la voie droite. Il y a des gens, si tu les questionnes sur le tawhid, le monothéisme, est-ce que tu sais ce que c'est que le tawhid ? Il va te dire oui. Et pourtant, certains vont laisser la prière du vendredi ou faire les 5 prières ensemble le soir parce qu'ils ont eu une fatwa qui leur permet de faire cela. On leur demandera pourquoi tu fais ça et il va dire à cause de l'argent, pour avoir l'argent. Cette personne-là, il aura oublié que celui qui donne la subsistance, c'est Allah. Ensuite, notre frère Cheikh Ousmane a cité un verset dont le sens est donc, ceux qui craignent pour leurs enfants, donc après leur mort, ceux qui craignent pour leurs enfants après leur mort, qu'est-ce qu'ils doivent faire ces gens-là? Allah n'a pas dit qu'ils s'empressent de courir sur terre pour chercher de la subsistance. Il a dit premièrement qu'ils craignent Allah. Donc ceux qui meurent et qui ont peur pour leurs enfants, après eux, qu'ils ont peur pour leur situation, d'abord qu'ils craignent Allah et ensuite qu'ils disent une parole juste. Donc la crainte à taqwa, c'est ce qui fait partie de la taqwa, c'est de faire les actes pour Allah avec sincérité. Certains ont dit, donc la sincérité, c'est tu ne regardes pas les créatures mais tu regardes le créateur tout le temps. Ne pas regarder les créatures, mais tout le temps regarder le créateur.
Et ceci, c'est le degré qui s'appelle al-ihsan, la bienfaisance. Ensuite, celui qui s'embellit pour les gens, alors que ce qu'il fait ne fait pas partie de lui, alors Allah ne le regardera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a expliqué cette parole. Celui qui s'embellit pour les gens, par exemple, il vient à la mosquée, il fait la prière, il montre qu'il est khashi', qu'il est humide, qu'il est humilié devant Allah, qu'il est humble. Mais lorsqu'il fait la prière chez lui, il fait la prière très vite. La personne qui fait ça, qui s'embellit devant les gens alors que ça ne fait pas partie de lui, alors Allah, il ne le regardera pas. Nous voyons ici que cette religion, c'est une belle religion et toutes les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Certains pensent que la science du tawhid est une chose difficile. Mais en fait, non, c'est une science qui ouvre ton cœur. Et ensuite, la suite du verset, il a parlé de... Donc, en revenant sur le verset, les gens qui craignent pour leurs enfants après leur mort... Donc, qu'ils craignent Allah et ensuite qu'ils disent une parole de droiture, une parole juste. Et c'est quoi cette parole juste? Cette parole juste, certains compagnons ont dit que c'est « La ilaha illallah ». Nulle divinité n'a le droit d'être adorée sauf Allah.
تعال معي لنروح المسجد المجلس قليلا لنفهم معنى الآية التي جاءت وليخشى الذين لو تركوا الآية بأنك لا بد أن تعلم أن الرزق لا يقتصر على المال فقط فتوفيقك أنت للعبادة الصحيحة رزق من الله والزوجة الصالحة رزق من الله والولد الصالح رزق من الله ورفقة الصالحين رزق من الله ولكن أعلم أنك تريد أن أتكلم معك على الرزق الذي هو مقصور على المال فتعال معي لتسمع هذه القصة التي جاءت في كتب عديدة وكلها من طرق صحيحة وصححها الدكتور سيد حسين عفاني في كتابه ومن يتوكل على الله يحكي عن حاتم الأصم هذا الرجل حاتم الأصم معروف لكنه معروف في العلم وفي الزهد لكنه كان فقير جدا وكان رزقه الله سبحانه وتعالى من الأولاد البنات يعني ما كان عنده ذكور فجاء في يوم وجلس مع زوجته وبناته وقال لهن أريد أن أذهب هذا العام للحج فقالت له الزوجة كيف تذهب وتتركنا ولم يكن لنا عائل غيرك أنت الراعي أنت الذي تخرج وتخدم وتأتي لنا بالمال وما عهدنا أن المرأة تخرج وتتاجر وتفعل 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 في زماننا فكيف تذهب وتتركنا ونحن فقراء يا ليت عندك مثلا تجارة ولها ربح ثابت فقالت البنت الكبرى دعوه يذهب سبوه دعوه يذهب انه ليس برازق واحنا رزقنا عليه لذلك كانت احدى النساء كانت في ايام السلف كانت تقول للزوج حينما يريد ان يخرج من البيت تقول له وتمسك بيده ان عرفناك اكالا ولم نعرفك رزاقا تأتي لنا بالمال فقط لكن الرزق بيد الله فاتق الله فينا ولا تأتي لنا إلا بالحلال طبعا اعمل مقارنة بالنساء اليوم والله المستعان اتق الله فينا ولا تأتينا إلا بالحلال فإننا نستطيع أن نصبر على الجوع ولا نستطيع أن نصبر على النار الجوع أمر سهل أما النار صعب لذلك هذه البنت بنت حاتم الأصم قالت له أو للأهل البيت الدار قالت لهن دعوه يذهب إنه ليس برازق رزق عند الله فترك لهم بعض المال القليل وذهب للحج ولكن بعد أيام نفذ المال انتهى فما كان من الأم ومن البنات إلا أنهم جميعا جاءوا إلى البنت الكبرى فقالوا لها قلت له اذهب ها هو قد ذهب من يأتينا بالطعام كيف نأكل كيف نشرب يتكلمون بمنطلق العقل فقامت البنت لتعلم لا أقول لتعلم أهل الدار بل قامت لتعلم الأمة لتعلم الأمة فقامت توضأت وصلت وقامت الليل قيام الليل يا شباب فقامت الليل ثم رفعت أقفة تضرعا لله سبحانه وتعالى وقالت يا رب توحيد ربوبية رجعنا للكلام من جديد قالت يا رب لأنه هو تعلم هي البنت تعلم معنى توحيد ربوبية المنعم علينا وعلى كل الخلق فتطلب منه هو المدبر للأمر قالت يا رب لا تفضحني بين إخوتي وفي اليوم التالي في وقت الظهيرة في وقت منتصف النهار أو في وقت الظهر خرج حاكم المدينة ليتفقد الرعية معه الوزراء كبار التجار علية القوم وهو يمشي أمامهم والحرس ويتفقد الرعية والطرقات والشوارع والناس فلما مر من أمام دار حاتم الأصم شعر بالعطش من الذي جعله يشعر بالعطش هتعلم وأنت تعلم شعر بالعطش فتوقف وقال لجنوده أريد كوبا من الماء فأقرب دار دار حاتم الأصم تركوا الباب نريد كوبا من الماء للأمير على الفور جاءوا بكوب من الماء فشرب الأمير ثم قال الحمد لله الذي سقانا بعد ظمأ يعني الكلمات تدل على أنه حاكم صالح اللهم اصلح حكام الأمة الحمد لله الذي سقانا بعد ظمأ لمن تكون هذه الدار هذه الدار تعد من يملكها قالوا دار حاتم الأصم بدليل أنه لا يعرف أنها دار حاتم الأصم هو رجل فقير يعني هو يروح له الملك ليش فقال لمن تكون هذه الدار قالوا إنها دار حاتم الأصم قال الحمد لله الذي سقانا من بيت الصالحين ده رجل متقي ده بيدل الكلام فقال أين هو حتى نسلم عليه هو فين نريد أن نصافحه قالوا إنه في الحج قال الأمير إذن وجب علينا أن نكرم أهل بيته فأخرج من جيبه قطعة من الذهب ووضعها في الكوب ثم نظر إلى أعوانه ووزرائه وعلية القوم قال لهم تزعمون ما قال لهم تقولون تزعمون الأمر زعم يعني هل أنتم صدقون فيما تقولون تزعمون أنكم تحبونني فقالوا أيها الأمير ليس بزعم إنها حقيقة تزعمون أنكم تحبونني قالوا أيها الأمير ما بزعم إنها الحقيقة قال من أحبني فليصنع صنيعي يدير كما درت يفعل كما فعل فعلى الفور كل الأمراء وعلية القوم أرادوا أن يطبقوا الأمر تطبيق عملي تطبيق المحبة للأمير فأخرج كل منهم ما كان في جيبه من الذهب والمال ووضعوه في الكوب فامتلأ وأعطوهم إياه فتخيل كمية السعادة التي دخلت في البيت أو في الدار ولكن العجب أن البنت الكبرى جلست تبكي فجاءت إليها الأم والأخوات فقالوا أتبكين لقد أصبحنا من أغنى أغنياء المدينة والله لو حاتم الأصم ظل يخدم 100 سنة لا يأتي بربع هذا المال 100 سنة فقد أصبحنا من أغنى أغنياء المدينة لماذا تبكين قالت أبكي لأن عبدا من العباد نظر إلينا نظرة واحدة فاغتنينا فما بالكم لو نظر إلينا الله ايش رايك؟ فما بالكم لو نظر الينا الله، اينصر الامه ام لا؟ الله ينصر الامه، لكن هل نحن نستحق ان ينظر الينا ربنا سبحانه وتعالى بالرحمه؟ الكلام فيه كلام طويل، او الامر فيه كلام طويل. تفضل.
Pour revenir au sens du verset, donc qui traite de si vous craignez après donc la mort de laisser des enfants dans une situation difficile, donc là on va parler de ce qui est du domaine de la subsistance, de ce qui traite de la subsistance. Donc tu dois savoir que la subsistance, elle ne se limite pas qu'à l'argent. Donc il y a la subsistance qu'Allah t'a donnée, et il y a les enfants, l'adoration que tu fais, ça fait partie des choses qu'Allah t'a données, une femme pieuse, etc. Donc là, on va parler spécialement de l'argent. Avec l'histoire de Hatim al-Assam. Donc un homme qui était connu pour sa science et sa piété. Donc c'était une personne qui était très pauvre et il n'avait que des filles. Il n'avait pas de garçon. Donc un jour, il a dit à sa famille, alors qu'il était assis avec sa femme et ses filles, il a dit « Je vais faire le hajj ». Et sa femme donc, lui a dit « Comment ça, tu vas partir faire le hajj, tu vas nous laisser comme ça, et donc c'est toi qui nous donne la nourriture ». Donc et la plus grande fille a dit donc, de le laisser partir, car ce n'est pas lui qui donne la subsistance. Donc là, entre parenthèses, nous voyons parmi les femmes des prédécesseurs avant, il y avait des femmes qui disaient à leur mari, nous savons que toi tu es la personne qui nous donne à manger, mais ce n'est pas toi qui nous donne la subsistance. Donc lorsque son mari sortait, les femmes parmi les anciens, elles disaient, donc tu nous donnes à manger, mais ce n'est pas toi qui donne la subsistance. Donc ramène-nous des choses licites, car nous pouvons patienter face à la faim, mais nous ne pouvons pas patienter dans le feu. Donc là, on compare les femmes des anciens aux femmes de notre époque. Donc on va revenir à l'histoire. Donc la plus grande des filles de Hatim al-Assam, elle a dit, donc laisser partir le père faire le hajj. Il est parti, il a laissé un peu d'argent, et l'argent, donc c'est fini. Par la suite, toutes les filles et la mère sont parties voir la grande fille. Ils ont dit donc, tu as dit au père de partir maintenant, nous n'avons plus rien. Donc la grande fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie faire la prière, elle a fait qiyam al-layl, elle a levé ses mains, elle a fait des invocations. Le lendemain, donc il y avait le roi qui était dans le village et qui cherchait les gens, les sujets. Arrivé à la maison de Hatim al-Assam, il a ressenti de la soif. Et qu'est-ce qui lui a fait ressentir cette soif? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le roi a ressenti la soif, et ils ont frappé donc il a demandé à frapper à cette porte, et ils ont demandé à boire. Donc dans la maison de Hatim al-Assam, il a bu, et il a fait une invocation, il a loué Allah. Donc ça prouve que c'était un dirigeant, un émir, qui était pieux. Donc il a demandé c'est la maison de qui? Donc à qui appartient cette maison? On lui a dit c'est la maison de Hatim. Et il est parti faire le hajj. Donc il a dit donc, comme il est parti faire le hajj, pour nous il est obligatoire d'honorer cette famille. Donc il a donné de l'or. Et il a dit à ceux qui étaient avec lui, donc vous prétendez que vous m'aimez. Ils ont dit non, nous on t'aime pour, c'est pas juste une prétention, on t'aime pour de vrai. Donc il a dit, bon, si vous m'aimez pour de vrai, vous devez faire la même chose que moi. Et ils ont tous mis de l'or, de l'or, et les filles de Hatim al-Assam, donc étaient tous heureuses, sauf la plus grande, qui était en train donc de pleurer.
يقول نعم أبكي لأن عبدا من العباد نظر إلينا نظرة واحدة فاغتنينا فما بالكم لو نظر إلينا الله.
نعم فاغتنينا بمعنى
فاغتنينا يعني أصبحوا من
Voilà. Donc la fin de l'histoire, c'est que donc la plus grande des filles, était en train de pleurer. Et ses autres sœurs lui ont dit, pourquoi tu es en train de pleurer? Elle a dit, donc une créature nous a regardé une fois et nous sommes devenus riches. Alors que pensez-vous si notre créateur nous regardait? Quelle aurait été la situation?
طيب باختصار ان شاء الله لان يعني نريد ان ننهي الحلقة اعتقد ان معنا 7 دقائق او 10 نعم توحيد الالوهية وهو باختصار افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة اي ان تكون العبادة لله ومن المعروف عند العلماء ان مشركين مكة انكروا توحيد الالوهية كانوا يعبدون الأصنام لهم يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى والمشكل الكبير أن بعض الناس ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وقعوا في هذا الشرك فما الفرق بين هؤلاء وبين من يطوف حول القبر قبر الولي ويطلب منه المدد والعون كالبدوي مثلا في مصر والأصعب والأخطر من ذلك أن يخرج داعية مسؤول يجهر علانية بالشرك أمام الناس أجمعين على مسمع ومرأة من الجميع في إحدى القنوات حينما قاموا باحتفال آخر ليلة في مولد البدوي والبدوي هذا أصلا من المغرب كما تعلمون ثم نزح إلى مصر ومات هناك ويقول عنه الإمام ابن كثير أنه كان رجل ضال فوقف أحد الدعاء على مسمع ومرأة من الجميع وأنا سمعته وأحاسب على هذه الكلمات أمام ربي تخيل أن يكون دكتور كبير في جامعة إسلامية كبيرة ثم يقف ويقول يمدح هذا الرجل البدوي هذا فقال ورب الكعبة قال والسيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب والعياذ بالله شرك بالله شرك صريح ليس فيه تأويل يعني ربما نحسن الظن لا ده أنا أحسن الظن بالرجل الجاهل لو قال هذا الكلام أما العالم أو قارئ يحمل أكثر من دكتوراه ومدرس الجامعة وله منصب كبير ويقول هذه الكلمات وتقول لي أنه لا يفهم معناها هل هذا معقول؟ أين توحيد الألوهية؟ أين تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أن تكون له؟ لذلك حرم العلماء أكل اللحم حلال ولا حرام؟ تخيفين ولا إيه؟ أكل اللحم حلال ولا تاكلوش لحم؟ ما تاكلوش ولا إيه؟ ولا لسه اللحم ما نزلتش في كربية أنا؟ ما نزلتش؟ طيب أكل اللحم حلال ولا حرام؟ لا حرام في موضع وحلال في موضع خليك دقيق في الإجابة فإذا كانت ميتة حرمت فلا بد أن تذبح فلو ذبحت أصبحت حلال ولا أصبحت حرام حلال الجواب خاطئ لا بد أن تكون مذبوحة لله أما إذا كانت مذبوحة نذر لغير الله حرم العلماء أكل هذه اللحم فإنها مع أن النذر عباد نذر لشيء وهو لله واجب فالنذر لغير الله لا يكون فحرم العلماء أكل الذبيحة وإن كانت مذبوحة ولحمها حلال كالبقرة والغنم وما شابه ذلك حتى لو كانت توفرت هذه الشروط
فإن ذبحت لغير الله حرمت عليك، فلا يجوز للمسلم أن يأكل هذه اللحم. فأنت بهذا الكلام إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة في كل شيء، الصيام له أم لغيره؟ لله. الصلاة، النذر، الحج، كل شيء. لكن في بعض الإخوة بيذهب عشان يرجع، يعني واحد عندنا في البلاد في مصر دفع 50,000 جنيه مصري عشان يذهب للحج، فلما رجع قابله واحد صديق له هو اسمه أحمد، فقال له الحمد لله على السلامة يا أحمد. قال أحمد بقى أنا دفع 50,000 جنيه عشان تقول لأحمد اسم الحج أحمد؟ يعني دافع 50,000 جنيه عشان ياخذ لقب احمد يا حج احمد، 100 حج لكن لله ولا لك؟ مردودة. فهذا اختصار توحيد الالوهية.
concernant l'unicité d'Allah à travers l'adoration. Donc l'adoration elle doit être pour Allah. Donc cette unicité-là, c'est ce que les associateurs à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient rejeté. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration, le fait qu'Allah soit le seul qui mérite d'être adoré. Donc maintenant, quelle est la différence entre ces associateurs à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et ceux d'aujourd'hui qui tournent autour des tombes, par exemple notamment autour de la tombe d'El Badawi, qui est en Égypte. Et qui ont dit que certains ont dit que cette personne était une personne qui était égarée. Donc notre frère Cheikh Ousmane a dit donc ça c'est quelque chose qu'il a vu qui est passé à la télé. Donc un homme qui est pourtant quelqu'un qui est un docteur dans une grande université. Donc il a dit lors d'une célébration de l'anniversaire d'El Badawi justement, il a dit Al-Badawi, c'est quelqu'un qui répond aux invocations. Lorsque tu l'invoques, il répond à tes invocations, que tu sois sur la terre ou sur la mer. Donc cette parole-là qui a été prononcée, c'est une parole d'associationnisme majeur. Donc c'est de l'associationnisme majeur. Concernant un point qui traite encore de l'unicité d'Allah dans l'adoration, un exemple avec la viande. Donc la viande... Il a posé la question, la viande, est-ce que c'est licite ou illicite? Il a posé la question, il y en a qui ont répondu licite, d'autres... Et il a dit, en fait, il faut détailler. Donc la viande, si elle est morte, elle est illicite, la viande morte. Mais si elle est sacrifiée, elle peut être licite, elle est licite ou elle est illicite, si la viande, elle est sacrifiée. Et en fait, là aussi, il faut détailler. Si la viande, elle est sacrifiée pour Allah... Elle est licite, mais si elle est sacrifiée pour un autre qu'Allah, alors la viande, elle deviendra illicite. Donc ça montre l'unicité d'Allah dans l'adoration, et c'est de même pour tous les actes d'adoration. Et il y avait l'histoire d'une personne qui est partie faire le pèlerinage.
وأراد لقب الحاج
لا
حجة
نعم توحيد إن شاء الله في عملنا 3 دقائق توحيد الأسماء والصفات وطبعا محال أن أشرح الأسماء والصفات في 3 دقائق ده أخطر جزئية في العقيدة وفي التوحيد عامة لذلك أقول التوحيد توحيد الأسماء والصفات انقسم فيه الناس إلى 3 أقسام معنى كلمة الناس هنا أي الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يدخل فيه اليهودي ولا النصراني كما يأتي في القرآن الكريم هذا التفصيل أو التخصيص كما يقول ربنا سبحانه وتعالى زين للناس يبقى كل الناس زين لهم حب الشهوات من النساء يبقى المقصود بالناس هنا من؟ الرجال صح؟ مش المرأة تزين للرجل وشهوة للرجل يبقى معنى ما أقوله انقسم الناس في هذا القسم الخطير في التوحيد الاسماء والصفات الى ثلاثة اقسام. اولا المعتدل، والمعتدل هم اهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى ما ثبته لنفسه في القرآن الكريم وما ثبته له نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أعرف الناس بربه. تفصيل بسيط. والمعطلة الذين يعطلون الصفة، يقولون ليس بسميع، ليس بعليم، يعني لا يعلم الغيب والعياذ بالله، ليس ببصير، ليس كذا. فهؤلاء معطل، يعطل صفة الله سبحانه وتعالى. المعتدل والمعطل والمشبه الذي يشبه الصفة بصفة الخالق بصفة المخلوق، الذي يشبه صفة الخالق أي الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوق أي أنا وأنت وكل ما خلقه الله، يقول أن الله له سمع، فإذا أثبت ولا لا؟ أثبت أن له سمع، لكن يقول يشبه، فشبه فقال هو له سمع كما لي، فسمعه كسمعي. طبعا هذا قياس باطل. فالقسم المعتدل هم أهل السنة والجماعة. والأخ يترجم ونشوف إذا كنا ننتهي.
Donc là, nous entrons dans l'unicité d'Allah à travers ses noms et attributs. Donc, et c'est un chapitre qui fait partie des chapitres les plus dangereux concernant l'unicité d'Allah. Et là, on ne peut pas le traiter en 3 minutes. Donc, les gens se divisent en 3 concernant l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Donc, ce qui est voulu à travers les gens ici, c'est-à-dire les gens qui disent « La ilaha illallah ». Donc, la première catégorie, il y a les gens du juste milieu. Ce sont les gens de la sunna, de la tradition du prophète, et du consensus. Eux, ils attribuent à Allah ce qu'Allah s'est attribué pour lui-même et ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, a attribué à Allah. Ils attribuent à Allah ce qu'Allah s'est attribué à lui-même, ce que son prophète lui a attribué, et ce sont les gens qui connaissent le mieux Allah. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui dépouillent Allah de ses noms et attributs. Ils disent Allah, non, ni il n'entend, ni il ne voit, ni il ne parle, ni. Donc ils renient les attributs d'Allah. Troisième catégorie, il y a les gens qui font ressembler Allah à sa création. Ils disent Allah entend. Donc ils affirment qu'Allah entend, mais ils disent il entend comme moi. Et il voit comme moi, et ceci, donc c'est incorrect.
Naktafi, Inch'Allah. Naktafi, Inch'Allah. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم كما جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا النبي المصطفى الهادي الأمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وعلي فضلك رب كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرسل عليهم الريح العقيم وارميهم بحجارة من سجيل. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وغانمين. رب آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفينا وتشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك وهم مقرين. اللهم إنا نسألك بفضلك وبكرمك وبجودك وعفوك علينا أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وأما إن كان من خطأ أو من ذلل أو من نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ذلاتي، فإذا كنت ذللت فهذا مني ومن الشيطان. ولا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك كل يؤخذ منه ويرد إليه إلا صاحب هذا المقام. فإن كنت ذللت فأسأل الله أن يغفر لي ذلاتي، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم بعد ذلك في لقاءات تكون دائما على الخير وعلى التوحيد الذي نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن نموت عليه. وجزاكم الله خيرا.